ακροατές του WebRadio του Πάμε. Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Πάμε. Σε συνθήκες καραντίνας, για προληπτικούς λόγους, ημέρα Τρίτη, μέρα καραντίνα σήμερα, εκπομπή από το σπίτι. Με τον Δημήτρη Σιάτρα στην ρύθμιση των ήχων και πίσω από το μικρόφωνο, με την υποστήριξη του Άρη Δαλαμάγκα, εξ αποστάσεως βέβαια, να δώσουμε χαιρετισμούς σε όσους μας ακούτε στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, χάρη στις προσπάθειες των συναδέλφων του 904, τους οποίους και ευχαριστούμε. Σήμερα 5η 17 Σεπτεμβρίου έχουμε πλούσια θεματολογία. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά οι Badger. Οι Badger, οι οποίοι ήταν ένα βρετανικό rock συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Το διήμερο 15 και 16 Δεκεμβρίου του 1972 πραγματοποίησαν ζωντανές εμφανίσεις στο Rainbow Theater. Το υλικό από αυτό το διήμερο των ζωντανών εμφανίσεων συγκεντρώθηκε και κυκλοφόρησε ως το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος το 1973. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση από Badger και ξεκινάμε. Να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, και τη σημερινή μας εκπομπή με πρώτη είδηση, βέβαια, την σύσκεψη που οργάνωσε εχθές το απόγευμα στο πηδίον του Άρεως η Εκτελεστική Γραμματεία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, με συμμετοχή πλήθους εργαζομένων, σωματείων, ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων. Γίνανε και πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις από συνδικαλιστές. Αυτό που βγαίνει από τη σύσκεψη είναι ότι στις 13 Οκτωβρίου θα προχωρήσουμε σε συλλαλητήριο, σε ένα συλλαλητήριο το οποίο θα φέρει στο επίκεντρο τα προβλήματα που υπάρχουν στους εργασιακούς χώρους αλλά και η ανάγκη έντασης του αγώνα απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική. Αυτό θα είναι η πρώτη απάντηση δυναμική από πλευράς των εργαζομένων στα όσα αντεργατικά επιφυλάσσει για το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και βέβαια σε όσα έχει ήδη θεσπίσει. Thank you. Πάμε λοιπόν για την πρώτη δυναμική απάντηση των εργαζομένων του εργατικού κινήματος στην αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Είπαμε 13 Οκτωβρίου συλλαλητήριο. Ωστόσο, να περάσουμε στο δεύτερο θέμα που έχει να κάνει με την σημερινή πανελλαδική μέρα κινητοποιήσεων για την παιδεία. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει ήδη στα Προπύλαια η συγκέντρωση στο συλλαλητήριο εκπαιδευτικών σωματείων, ενώσεων γονέων και άλλων μαζικών φορέων στα Προπύλαια στην Αθήνα, ενώ αυτή τη στιγμή ξεκινάει και η συγκέντρωση που πραγματοποιείται από ανάλογους φορείς στο άγαλμα Βενιζέλου. Και βέβαια τα βασικά αιτήματα είναι το άνοιγμα των σχολείων, η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων υγιεινής στα σχολεία. Έχουμε ήδη πάρα πολλά προβλήματα. Η κάλυψη των αναγκών όσον αφορά τα κενά που έχουν ήδη παρατηρηθεί, θα πούμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Και η ανάγκη βέβαια για άμεσους διορισμούς, μονιμοποίηση των αναπληρωτών και μαζικές προσλήψεις. Κινητοποιήσεις οι οποίες ξεκίνησαν ήδη σε άλλες πόλεις νωρίτερα σήμερα, αλλά και αυτή την ώρα πραγματοποιούνται επίσης σε διάφορες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Εδώ να πούμε ότι η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή στον χώρο της εκπαίδευσης, έχουν ήδη ανακοινώσει ότι τα κενά μόνο στην περιφέρεια της Β' Αθήνας είναι εκατοντάδες. Ενώ όπως ανακοίνωσε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας με επίσημα στοιχεία τα οποία παρουσίασε και έχει στη διάθεσή της, μέχρι στιγμής τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μιλάμε για τα δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα, ξεπερνάνε τα 8.000. Αλλάζουμε θέμα, πάμε μέχρι την Πάτρα. Εκεί σήμερα το πρωί στα δικαστήρια, στο εφετείο, πραγματοποιήθηκε η εκδίκαση της γνωστής υπόθεσης για την νόμιμη διοίκηση του εργατικού κέντρου Πάτρας και την προσπάθεια των εργατοπατέρων να την ανατρέψουν. Εκδικάστηκε σήμερα αυτή η υπόθεση και αναμένεται η απόφαση τις επόμενες ημέρες. Σήμερα στα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί από το πρωί εργαζόμενοι και συνδικαλιστές από διάφορα σωματεία και μαζικούς φορείς του νομού Αχαΐας. Είναι βέβαια γνωστή η τακτική των εργατοπατέρων, των δυνάμεων της επουλημένης πλειοψηφίας της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ, όπου επιδίδονται σε αυτές τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις για να ανατρέψουν μια νόμιμη διοίκηση η οποία πρωτοστατεί στον αγώνα των εργαζομένων και στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους στους χώρους δουλειάς. Να θυμίσουμε εδώ και το χθεσινό παράδειγμα της Κέρκυρας, όπου εκεί η συμβιβασμένη και ξεπολυμένη πλειοψηφία της Παλαιστινίας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επιζητισμού προχώρησε σε προσφυγή για την ακύρωση των αρχαιρεσιών που έγιναν πριν από λίγο διάστημα στο νησί της Κέρκυρας και είχε ως αποτέλεσμα την εντυπωσιακή αύξηση των συμμετεχόντων κατά 75%. Από την Αχαΐα και την Πάτρα να πάμε στην Λάριμνα, στη Λάρκο. Εκεί για τέταρτη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες παραλίγο να συμβεί εργατικό δυστύχημα, όπως καταγγέλνουν εργαζόμενοι. Χθες Τετάρτη λοιπόν συνέβη ένα ατύχημα ακριβώς στο ίδιο σημείο που συνέβη και τις προηγούμενες ημέρες, όταν τρύπησε μία ηλεκτροκάμινος και παραλίγο να ψηθεί στην κυριολεξία ο χειριστής που πραγματοποίησε εργασίες ακριβώς από κάτω. Στη Λάρκο, η οποία ετοιμάζεται για τα αυριανά, για τις αυριανές γενικές συνελεύσεις όλων των σωματείων της επιχείρησης. Θα πούμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Να πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εκεί σήμερα οι εργαζόμενοι του Ιπποκράτου Νοσοκομείου επιφύλαξαν αγωνιστική υποδοχή στον Υφυπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη, που επισκέφθηκε το νοσηλευτικό αυτό ίδρυμα. Οι συμβάσεις των εργαζομένων, των συμβασιούχων εργαζομένων του Ιπποκράτου Νοσοκομείου λήγουν τον προσεχή Δεκέμβρη, αλλά και των επικουρικών που μετά από 7 χρόνια πετιούνται οριστικά στην ανεργία, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για το αντίθετο. Οι εργαζόμενοι μαζί με το Σωματείο Εργαζομένων του Ιπποκράτου Νοσοκομείου απέτησαν τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και επιπλέον μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Ωστόσο, ο Υφυπουργός στη συνάντηση που είχε μαζί τους δεν ανέλαβε καμία δέσμευση και ανακύκλωσε τις γνωστές εξαγγελίες περί 4.000 προσλήψεων, έτσι γενικά και αόριστα και βέβαια με ορισμένο χρονικό διάστημα. Να παραμείνουμε στον χώρο της υγείας, από το Ιπποκράτου Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης να πάμε στον Ευαγγελισμό. Εκεί σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε μία από τις μαζικότερες συνελεύσεις ειδικευόμενων γιατρών, σύμφωνα με την ομολογία και των ίδιων, με πρωτοβουλία της Σωματιακής Επιτροπής των Ειδικευόμενων Γιατρών. Καθώς έχει δημιουργηθεί μια εκρηκτική κατάσταση που παραμένει τόσο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όσο και στα δημόσια νοσοκομεία, η οποία οξύνεται μέρα με την ημέρα με την σημαντική άνοδο τόσο στα κρούσματα όσο και στους ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Και βέβαια την αποκλειστική ευθύνη για αυτή την κατάσταση, την τραγική κατάσταση στον χώρο της υγείας, με πολλές και σημαντικές ελλείψεις, την έχει η κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. web radio του Παναγατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ. Μας ακούτε και βέβαια μέσα από το 904 στην Βόρεια Ελλάδα. Είναι η εκπομπή «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο», το ερευνητικό μαγκαζίνο που ασχολείται με την δράση κυρίως του ταξικού εργατικού κινήματος αλλά και με γενικότερα τις εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Συνεχίζουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα στον κλάδο του φαρμάκου, καθώς όπως καταγγέλει το κλαδικό συνδικάτο φαρμάκου καλλιντικού και συναφών επαγγελμάτων του νομού Αττικής, η εταιρεία Ελένικα έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα σε δεκάδες απολύσεις, συγκεκριμένα 11 από το χώρο του εργοστασίου, Ελένικα ΑΕ, όπως είναι η πλήρης ονομασία της εταιρείας, και δεκάδες απολύσεις από το τμήμα των αισθητικών, με τη δικαιολογία ότι υπάρχει πτώση του τζίρου. Το συνδικάτο έκανε παρέμβαση στην εργοδοσία της επιχείρησης, η οποία παρέμβαση είχε στο αποτέλεσμα τη γνωστοποίηση από πλευράς της εργοδοσίας πως έπονται και άλλες απολύσεις. Απόλυση εργαζόμενων όμως είχαμε και στον κλάδο του εμπορίου. Όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Εμποροπαλλήλων Αθήνας, απολύθηκε από το κατάστημα Practiker στο Εγάλεο ένας εργαζόμενος, ο οποίος είναι και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Μια εκδικητική απόλυση, της οποίας την άμεση ανάκληση απαιτεί ο Σύλλογος από πλευράς της, από την εργοδοσία, να πάρει πίσω την απόλυση. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι δεν ήταν τυχαία η απόλυση του συγκεκριμένου συναδέλφου. Ως πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ήταν στοχοποιημένος και καταλαβαίνουμε, φίλες και φίλοι, τι θα συμβεί όταν στις αρχές Οκτωβρίου, όπως έχει ήδη προειδεάσει η κυβέρνηση και ο Υπουργός ο Αρμόδιος Εργασίας Γιώργος Βρούτσης, τι θα γίνει αν αλλάξει επιταχύρω ο συνδικαλιστικός νόμος. Πλέον θα λύσουν τα χέρια της εργοδοσίας για να ξεσαλώνει πραγματικά στους χώρους δουλειάς. Άλλωστε είναι κοινό μυστικό ότι θέλουν να φημώσουν εδώ και πολύ καιρό τις όποιες αγωνιστικές διαθέσεις και φωνές υπάρχουν μέσα στους χώρους δουλειάς. Ήδη μετά το ξέσπασμα της καπιταλιστικής κρίσης της δεκαετούς που προηγήθηκε, έχουν απολυθεί εκατοντάδες εργαζόμενοι και συνδικαλιστές που συσπυρώνονται στις ταξικές δυνάμεις. Πάμε τώρα μέχρι την Ρόδο, εκεί όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τοπική γραμματεία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, υπάρχουν εργαζόμενοι εποχικοί στην εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 3 αλλά και 4 μήνες κάποιοι από αυτούς. Και βέβαια η γραμματεία Ρόδο του ΠΑΜΕ απαιτεί από το Υπουργείο Πολιτισμού να δώσει άμεσα λύση και να καταβάλει τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους. Παραμένουμε στο εργατικό ρεπορτάζ. Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο θα πραγματοποιηθούν συσκέψεις και συγκεντρώσεις από διάφορα σωματεία. Να υπενθυμίσουμε ότι στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας, επαναλαμβάνουμε αύριο Παρασκευή, σωματεία του Ηρακλείου θα προχωρήσουν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας χώρου δουλειάς αλλά και για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, με το βασικό σύνθημα «Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά». Επίσης αύριο, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις όλων των σωματείων των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, με πρόταση για 24 ώρια απεργία και νέο συναλλητήριο στην Αθήνα το επόμενο διάστημα. Επίσης, το βράδυ αύριο θα είναι και η Γενική Εκλογοπολογιστική Συνέλευση του Σωματείου Εμποροπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού Φτιώτιδας. Θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Λαμία στην πλατεία Διάκου. Τέλος, νωρίτερα το πρωί, τα ταξικά αμφιεργατικά σωματεία, επαναλαμβάνουμε αύριο Παρασκευή, θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη στον δεύτερο όροφο της Οδού Κολοκοτρώνη 132, προκειμένου να σχεδιάσουν τις πολύμορφες αγωνιστικές πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις για το επόμενο διάστημα. Ήδη έχουν πιέσει την Εκκλησική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας για κήρυξη 24 ώρες απεργίας το επόμενο διάστημα. Με τη συμπλήρωση 7 χρόνων από την δολοφονία του Παύλου Φίσα από την ναζιστική εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, οι επόμενες τρεις ειδήσεις έχουν να κάνουν με διάφορες εκδηλώσεις προς τιμή του. Θα ξεκινήσουμε από την εκδήλωση που θα αρχίσει σε λίγα λεπτά και την οποία διοργανώνει η οικογένεια του Παύλου Φίσα στο πολιτιστικό κέντρο Αντώνης Σαμαράκης στο Κερατσίνι. Μια εκδήλωση που θα είναι διαδικτυακή καθώς και όχι ανοιχτή στο κοινό, καθώς λαμβάνονται προληπτικά μέτρα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Στην εκδήλωση θα γίνει συζήτηση και απολογισμός της όλης δικαστικής διαδικασίας μέχρι τώρα με καλεσμένους όλους τους δικηγόρους, τους δημοσιογράφους και όλους όσοι βοήθησαν αυτά τα χρόνια. Από την άλλη, να πάμε τώρα και πάλι μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι σε εξέλιξη πορεία φοιτητικών συλλόγων, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στις 7 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου για να ποτίσουν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο, δολοφονημένο Παύλο Φίσα. Τη σκυτάλη θα πάρουν αύριο το απόγευμα σωματεία και μαζικοί φορείς του Πειραιά που καλούν σε κινητοποίηση στις 6, όπως είπαμε το απόγευμα, στο Κερατσίνι, στην πλατεία Ζαρντέν, στην Αμφιάλη. Κινητοποίηση βέβαια θα πραγματοποιηθεί από σωματεία και φορείς και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, έξω από το εφετείο, ημέρα ανακοίνωση της απόφασης της δίκης της Χρυσής Αυγής, στην οποία ημέρα έχει καλέσει για μαζική συμμετοχή και το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Μάλιστα, προτείνοντας στα εργατικά σωματεία να προκηρύξουν στάσεις εργασίας ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των εργαζομένων. Λοιπόν, οι επόμενες ειδήσεις έχουν να κάνουν και πάλι με τον χώρο της παιδείας, καθώς είναι από την πρώτη μέρα έχουν φανεί τα οξυμένα προβλήματα και κυρίως τα προβλήματα με τα κρούσματα κορονοϊού που οδήγησαν σε αλλοπρόσαλη τακτική την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και σε αποφάσεις για κλείσιμο σχολείων. Στην ουσία είναι αφημένοι στην τύχη πραγματικά όσοι συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς ακόμα και σχολεία που εντοπίστηκαν κρούσματα, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας το μόνο που βρήκε να προτείνει και να συστήνει είναι από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, μαθητές και εκπαιδευτικούς, να τηρούν αυστηρά όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας. Ήδη να πούμε ότι έχουν πάρθει αποφάσεις από χθες για κλείσιμο για μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου του 2ου Γενικού Λυκείου Κεσαριανής, του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βουτών Ηρακλείου, καθώς και του τμήματος Β5 του 2ου Γυμνασίου Πύργου Ηλίας. Κρούσμα κορονοϊού βρέθηκε και σε προφωνηπιακό σταθμό στην Καλυθέα αλλά και σε δημοτικό σχολείο της ίδιας περιοχής. Είχαμε όμως και άλλες αποφάσεις για κλείσιμο σχολείων, φίλες και φίλοι. Να πούμε ότι στη Λέσβο, για παράδειγμα, θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία του νησιού, τουλάχιστον μέχρι και αύριο Παρασκευή, όπως έγινε γνωστό χθες το βράδυ με απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Χθες το βράδυ στις 8 ενημερώθηκαν οι διευθυντές των σχολείων. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά ήδη σήμερα και αύριο Παρασκευή. Εδώ βέβαια να πούμε ότι και την Δευτέρα που μας πέρασε δεν άνοιξαν τα σχολεία της Λέσβου για λόγους ασφαλείας λόγω των αυξημένων κρουσμάτων της νόσου κορονοϊού στο νησί. Και βέβαια να πούμε ότι με αφορμή το άνοιγμα των σχολείων και τα ήδη πολύ σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει από την πρώτη μέρα λειτουργίας τους, έχουν ξεκινήσει και οι αγωνιστικές διαθέσεις από πλευράς της εκπαιδευτικής κοινότητας και κυρίως και των μαθητών. Να πάμε τώρα μέχρι την Πάτρα λοιπόν. Εκεί σχολεία της πόλης αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις αύριο Παρασκευή στις 10.30 με συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου, αντιδρώντας στην κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία και κυρίως όσον αφορά την μαζικότητα των μαθητών μέσα στα τμήματα. Οι μαθητές επειδή διεκδικούν αυτό που διεκδικούσαν τόσο καιρό και συνεχίζουν να διεκδικούν οι εκπαιδευτικοί φορείς αλλά και οι ενώσεις γονέων, δηλαδή τμήματα σχολικά με maximum 15 μαθητές ανά τμήμα. Και εδώ βέβαια πρέπει να καταδικάσουμε και την άθλια μεθόδευση από πλευράς ορισμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι με στοχευμένα ρεπορτάζ ισχυρίζονταν ότι οι κινητοποιήσεις των μαθητών του νομού Αχαΐας έχουν να κάνουν με την άρνησή τους να φοράνε μάσκες την ώρα του μαθήματος, ρίχνοντας βέβαια νερό στο μήλο της κυβέρνησης και στο έδαφος μιας πολύ βολικής προπαγάνδας περί σκοταδιστικών και συνωμοσιολογικών θεωριών που δήθεν ασπάζονται τα παιδιά των λυκείων. Πρόκειται για μια επιχείρηση άθλιας προβοκάτσιας από πλευράς των καθεστωτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ήδη μαθητές σε τοπικά μέσα ενημέρωσης των Ομάχα Αΐας έχουν δηλώσει ότι δεν ήταν η άρνηση χρήσης μάσκας το αίτημά τους, ίσα ίσα που χρησιμοποιούν τις μάσκες, απλά διεκδικούν δημιουργία ευνοϊκότερων συνθήκων στο σχολείο με σκοπό την προστασία τους. Θεωρούμε ότι η μάσκα δεν αρκεί, δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα αν δεν υπάρχουν κατάλληλες δομές και μέτρα. Και είναι γεγονός αυτό, όταν είναι στυπιαγμένα 25 άτομα μέσα σε μια πολύ μικρή αίθουσα, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται πολύ μεγάλες πιθανότητες, αυξημένες πιθανότητες διασποράς του κορονοϊού. Να ξαναπάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εκεί ανάλογες κινητοποιήσεις, σε ανάλογες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται και μαθητές λυκείων της πόλης και μάλιστα που θα έχουν το χαρακτήρα καταλήψεων στα σχολεία αλλά και συγκεντρώσεων έξω από τα τόπους δημαρχία. Τη Δευτέρα, για παράδειγμα, 21 Σεπτεμβρίου έχει οριστεί συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Παύλου Μελά και στο Δημαρχείο Ευόσμου. Ενώ την 5η, 24 Σεπτεμβρίου, επίσης στις 12 το μεσημέρι, στα Δημαρχεία Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς. Με ακριβώς τα ίδια αιτήματα, έτσι. Επίσης, ανάλογες κινητοποιήσεις θα πραγματοποιήσουν αύριο στις 11 στην κεντρική πλατεία Καρδίτσας μαθητές από λύκεια και γυμνάσια της πόλης. Από την Καρδίτσα να πάμε στη Λάρισα. Εκεί αύριο Παρασκευή, εκτός από τους μαθητές και την εκπαιδευτική κοινότητα, τους συλλόγους διδασκόντων και οι σύλλογοι γονέων, αλλά και ταξικά σωματεία και μαζικοί φορείς του νομού, θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στην πλατεία Λαμπρούλη στο Φρούριο Λάρισα στις 7 το απόγευμα, ακριβώς για την άμεση λήψη μέτρων προστασίας των παιδιών και των καθηγητών τους, βέβαια, στα σχολεία. Εδώ να πούμε ότι οι κλειστά σχολεία θα παραμείνουν αύριο σε Ζάκυνθο, στου νομού Ζακύνθου Ηλίας, αλλά και στη Δυτική Αχαΐα για διαφορετικούς βέβαια λόγους, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθήκων και των προβλημάτων που αναμένονται να προκληθούν από τον κυκλώνα Ιαννό. Ήδη η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και η Ιθάκη παραμένουν χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση με την υπηρετική Ελλάδα, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, εντάσεως έως και 9 μποφόρ που πνέουν στο Ιόνιο ως αποτέλεσμα του κυκλώνα. Όσον αφορά τώρα το μέτωπο του προσφυγικού και μετανασιωτικού, να πάμε μέχρι τη Λέσβο. Εκεί σήμερα από νωρίς το πρωί, από τις 8 η ώρα, ήταν σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να μετακινηθούν οι χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που για πολλωστή μέρα διαβίωσαν στους δρόμους και στα κτήματα της περιοχής. Να μετακινηθούν λοιπόν προς το νέο καταβλισμό του Καράτεπε, το πρώην πεδίο βολής της περιοχής. Ουσιαστικά λοιπόν η κυβέρνηση, αντί να δώσει την λύση που προτείνουν όλοι οι τοπικοί φορείς, τα σωματεία, αλλά και οι ίδιοι οι πρόσφυγες και μετανάστες, προχωρά στον αναγκαστικό εγκλωβισμό τους σε νέο άθλιο καταβλισμό, όπου θα βρεθούν να συμβιώνουν 13.000 άτομα. Και όπως έχουμε πει βεβαίως, η μόνη λύση που πρέπει να δοθεί είναι να μεταφερθούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στην υπηρετική Ελλάδα, σε ανθρώπινες δομές διαβίωσης, να τους χορηγηθούν τα απαραίτητα έγγραφα, είτε το καθεστώς ασύλου σε όσους το δικαιούνται, είτε ταξιδιωτικά έγγραφα στους υπόλοιπους για να ταξιδέψουν στις χώρες προορισμού τους. Αυτό είναι που ζητάνε και οι ίδιοι άνθρωποι. Από τη Λέσβο να πάμε στη Γαλλία. Εκεί σήμερα ήταν η μέρα απεργιακών κινητοποιήσεων και συγκεντρώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες πόλεις σε όλη τη χώρα ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης Μακρόν, η οποία και εκεί κλιμακώνει την αντεργατική επίθεση με το πρόσχημα βέβαια και της πανδημίας. Οργανώσεις που συσπυρώνονται στην Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, στις ταξικές δυνάμεις δηλαδή, όπως η Ομοσπονδία Εργαζομένων στη Χημική Βιομηχανία, πραγματοποίησαν μαζικές συγκεντρώσεις. Μεγάλη απεργιακή περιφρούρηση έγινε και στο εργοστάσιο της Bridgestone, του εργοστάσιο ελαστικών στη Βόρεια Γαλλία, το οποίο έχει 863 υπαλλήλους και κινδυνεύει άμεσα με κλείσιμο. Έγιναν επίσης μαζικές συγκεντρώσεις σε Μασαλία, Μονακό, αλλά και πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο Παρίσι. Φυσικά την αλληλεγγύη των συνδικάτων και στους εργαζόμενους της Γαλλίας έχει εκφράσει ήδη με ανακοίνωσή του το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Να περάσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στις ειδήσεις που έχουν γεωπολιτικό χαρακτήρα. Θα ξεκινήσουμε με τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη χθες το βράδυ από το συνέδριο του Economist. Εκεί ο Πρωθυπουργός εξέφρασε και πάλι την ετοιμότητα της κυβέρνησης για διάλογο και παζάρια με την Τουρκία υπό ευρωατλαντική διαμεσολάβηση. Τα οποία βέβαια παζάρια, γιατί εκεί σμπρώχνουν η ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, οδηγούν σε συνεκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων του Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου γενικότερα. Έχουμε πει επανειλημμένως και έχουμε καταστήσει ξεκάθαρο από την αρχή ότι θέλουμε να συζητήσουμε με την Τουρκία μέσω διερευνητικών συνομιλιών για το ένα θέμα που αφορά την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ήταν θετικό το βήμα αποκλιμάκωσης που έγινε με την απόσυρση του όρου Τσρέις. Ελπίζουμε αυτά τα βήματα να συνεχιστούν. Αυτά τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ενώ όσον αφορά την επικείμενη σύνοδο κορυφής την επόμενη εβδομάδα 24 και 25 Σεπτεμβρίου και για το ενδεχόμενο να λάβουν απόφαση οι Ευρωπαίοι για κυρώσεις κατά της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός δήλωσε επιφυλακτικός ως προς αυτό. Μένει να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε έως τότε. Και βέβαια δεν παρέλειψε να διαβεβαιώσει τους επιχειρηματικούς ομίλους στη χώρα μας ότι Είναι αποφασισμένη η κυβέρνηση να προχωρήσει στη χορήγηση χρηματοδοτικών πακέτων πολύ γενναίων προς τους επιχειρηματίες από το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης. Συνεχίζουμε με τα γεωπολιτικά, καθώς εντείνονται οι διεργασίες και οι παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κεντρικά αλλά και της Γερμανίας ειδικότερα, εν όψη, όπως είπαμε, και της Συνόδου Κορυφής την επόμενη εβδομάδα, αλλά και της Συνόδου των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών την προσεχή Δευτέρα, όπου στο επίκεντρο της Συνόδου αυτής θα βρεθούν οι συνολικές σχέσεις με την Τουρκία και η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Βέβαια, υπάρχουν και πάρα πολλά παζάρια με πολλούς εμπλεκόμενους που έχουν ως στόχο ακριβώς να τρέξουν αυτά τα σχέδια συνεκμετάλλευσης, γιατί εμπλέκονται στα φιλέτα που λέμε στην Ανατολική Μεσόγειο πολύ ισχυρή ενεργειακή κολοσσή από μεγάλες υπεραλιστικές χώρες. Είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία του Τούρκου Προέδρου χθες, Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, αλλά και με την συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών Μευλούτη Τσαβούσογλου και Άμυνας Χουλούση Ακάρ. Στη συζήτηση, τη τηλεφωνική επικοινωνία αυτή, με βάση τα όσα ανακοινώθηκαν, τα όσα μάλλον γνωστοποίησε το πρακτορείο, τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, συζητήθηκαν οι σχέσεις Τουρκίας και Γερμανίας, αλλά και γενικότερα οι περιφερειακές εξελίξεις. Θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή μας εκπομπή με τρεις ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας. Αρχικά θα πούμε το σημερινό απολογισμό του τελευταίου 24ωρου. Όπως ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, είχαμε τις τελευταίες 24 ώρες 9 νεκρούς. Αν δεν κάνω λάθος, πρόκειται για ρεκόρ θανάτων στη χώρα μας από την αρχή της πανδημίας και για 359 κρούσματα το τρίτο συνεχόμενο 24ωρο. Όπου τα κρούσματα είναι πάνω από 300. Είχαμε προχθές Τρίτη 310, χθες 312 και σήμερα 359. Από αυτά τα 37 θεωρούνται εισαγόμενα. Έχουμε ακόμα 69 ασθενείς διασωληνωμένους σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Έτσι πλέον το σύνολο στη χώρα μας είναι 325 νεκροί και 14.400 κρούσματα. Όσον αφορά τώρα τη γεωγραφική κατανομή, είπαμε από τα 359 κρούσματα τα 37 είναι εισαγόμενα, τα 322 είναι χώρια. Από αυτά τα 212 βρέθηκαν στην Ομό Αττικής, που είναι βέβαια το επίκεντρο της πανδημίας, 18 είχαμε στον Ομό Θεσσαλονίκης και 10 είχαμε στον Ομό Πιερίας. Από 7 κρούσματα είχαμε στους νομούς Πέλλας και Τρικάλων και 6 στο νομό Λέσβου, που εκ των οποίων τα 5 συνδέονται με το κιτ της Μόριας. 5 κρούσματα είχαμε στους νομούς Ημαθίας και Κοζάνης και από 3 στους νομούς Ηρακλείου, Ιωαννίνων και Καστοριάς. Δύο κρούσματα είχαμε στους νομούς Λάρισας και Ξάνθης. Επίσης είχαμε και 2 κρούσματα στο νησί της Καλύμνου. Και από ένα κρούσμα είχαμε στους νομούς Ιτωλοκανανίας, Αργολίδας, Αχαΐας, Βιωτίας, Γρεβενών, Εύρου, Κέρκυρας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μαγνησίας, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Καβάλας, Καρδίτσας, Χανίων, Χαλκιδικής και Χίου. Και Σάμου. Ενώ είχαμε επίσης και μία μόλυνση, ένα κρούσμα που στα νησιά Νάξο, Πάρο και Σαντορίνη. Από ό,τι βλέπω, ναι, Νάξο Πάρο και Σαντορίνη. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση παγκοσμίως όσον αφορά την πανδημία, αναμένεται σήμερα τα κρούσματα να ξεπεράσουν το φράγμα των 30 εκατομμυρίων, καθώς μέχρι χθες αργά το βράδυ είχαν καταγραφεί 29.611.000. Οι θάνατοι είχαν φτάσει περίπου τους 936.000. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παραμένει η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο τόσο σε επίπεδο νεκρών όσο και κρούσματων. Χθες είχαμε 40.000 νέες μολύνσεις και 1.147 θανάτους. Έτσι πλέον οι νεκροί στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλέον αγγίζουν τους 197.000 και βαδίζουν ολοταχώς να σπάσουν το φράγμα των 200.000, ενώ τα κρούσματα έχουν φτάσει στα 6.650.000. Στην δεύτερη χώρα όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων και μάλιστα είναι η δεύτερη και πολυπληθέστερη χώρα του πλανήτη, αναφέρομαι στην Ινδία. Εκεί είχαμε νέο ρεκόρ ημερήσεων κρουσμάτων, καθώς έφτασαν τα περίπου 98.000, σχεδόν 100.000 λοιπόν, τα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο. Έτσι πλέον έχουμε 5.120.000 κρούσματα στην συγκεκριμένη χώρα, ενώ και οι θάνατοι ξεπέρασαν για πολλωστή μέρα, τις δύο τελευταίες εβδομάδες έχουν ξεπεράσει τους 1.000 νεκρούς στην Ινδία. 1.132 ήταν συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Έτσι έχουν φτάσει πλέον έχουν ξεπεράσει μάλλον τους 83.000 θανάτους στην Ινδία. Σταθερά κρίσιμη είναι η κατάσταση και στη Λατινική Αμερική, με τη Βραζιλία που έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό νεκρών και τον τρίτο αριθμό μεγαλύτερο κρουσμάτων. Εχθές λοιπόν είχαμε περίπου 37.000 νέα κρούσματα και ακόμη 987 θανάτους σε αυτή τη χώρα των 212 εκατομμυρίων κατοίκων. Έχουν ξεπεράσει εκεί τους 134.000 οι νεκροί, ενώ τα κρούσματα έχουν φτάσει τα περίπου 4.420.000. Τέλος, να πούμε ότι στο Μεξικό το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι χθες Τετάρτη καταγράφηκαν επιπλέον 300 θάνατοι και περίπου 4.500 νέα κρούσματα. Εκεί οι νεκροί αγγίζουν τους 72.000 σε ένα σύνολο πάνω από 680.000 μολύνσεις. Ωστόσο, όπως έχει επανειλημμένα σημειώσει η μεξικανική κυβέρνηση, έχει ομολογήσει δηλαδή ότι ο αριθμός των μολύνσεων είναι στην πραγματικότητα μάλλον πολύ υψηλότερος από αυτών των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτά είναι τα σημαντικότερα θέματα και τη σημερινή μας εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ερμηνευτικό μαγαζίνο του Web Radio του Πάμε. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στη ρύθμιση των ήχων και στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε και εσάς από την Βόρεια Ελλάδα, χάρη στην συμπαράσταση και την προσπάθεια των συναδέλφων εκεί του 904. Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή την ίδια ώρα, ζωντανά στις 7 ώρα το απόγευμα. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι Fountain, τον Badger, του βρετανικού αυτού ροκ συγκροτήματος, το οποίο ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Rainbow Theater, στις 15 και 16 Δεκεμβρίου του 1972 και κυκλοφόρησε ως πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος το 1973. Φίλες και φίλοι, γεια σας.